Bab songo. Perjanjian kang sepisanan kui ngemot pernatan-pernatan, bab pangibadah, lan papan pangibadah kawiane manungso. Ono kemah sing ditekake ing sisih jobo, karan panggonan suci. Ing jerone ono damar, mejo lan roti, kang kacau sake marang Gusti Allah. Ing burine geber kang kapindo, ono kemah meneh, karan sasono moho suci. Ing jerone ono mespeh emas, sing dienggo ngopong menyan, lan ono petine perjanjian kalapis emas blek. Ing jerone peti mau ono gucine emas isi mana, tekene Imam Harun, sing tau semi, sarto watu blepean, loro katulisan pepakon 10. Ing sandure peti mau ono pepataning, molekat indah banget, merelambangake yen Gusti Allah ono ing kono. Suwiwine molekat-molekat mau, ngaupi tutuping peti pangruwating dosa. Nanging wektu iki perkara mau ora kena dijlentrehake siji-siji. Iyo mengkono kuwi enggone barang-barang katoto ono ing papan kang suci mau. Saben dina, para imam padha mlebu ing kemah sing sisih ngarep, perlu nglakoni kewajibane. Mung imam agung piyambak, sing mlebet ing kemah sisih jero. Kui wae mung setahun sepisan, sarto kudu karo nggawa getih kang saosake marang Gusti Allah. Mergo saka dosane piyambak, lan dosa-dosane umat kang ora kajarak. Srana panatani barang-barang mau kabeh, Sang Roh Suci nelakake kelawan cetha, yen selawase kemah sing ana ing sisih ngarep, isih ngadeg, dalan menyang sasana Maha Suci durung buka. Kui minangka pasemon tumrap ing jaman saiki, dene tegese, pisungsung-pisungsung, lan korban-korban kewan, kang kasausake marang Gusti Allah kui, ora bisa nyampurna ake atine wong sing ibadah. Parang-parang mau mung wujud pangan, omben-omben, lan toto coro werna-werna bab preresik. Kui mau kabeh, pernatan-pernatan toto lair sing kanggone mung tekan wektune, samu barang kabeh kaanyarake dening Gusti Allah. Nanging Sang Kristus, wis rawuh jumeneng Imam Agung, tumraping barang-barang luhur sing wis ana ing kene. Panjenengane nindakake pladosane, ana ing kemah kang luwih agung, lan luwih sampurno. Kemah mau ora digawe dening manungso, tegese ora klebu perangane donya sing dititahake iki. Nalika Sang Kristus mlebet ing perangane tarub kang jero, ing sasana Maha Suci, sepisan kanggo ing selawase, panjenengane ora ngasto gedhiye wedhus lanang, utawa gedhiye pedhet minangka sausan, nanging ngasto rai piyambak, supaya ngangsalake keselamatan tumrap kita. Gedhiye wedhus lanang, lan sapi, tuwin awuning korban pedhet kuwi kasawurake marang wong-wong. Kang manut sara ing agama klebu wong najis. Srana patrap mengkono, wong-wong mau padha kasucikake saka najise toto lair. Yen sing mengkono kuwi bener, mindahane meneh rahe Sang Kristus. Mergo roh kang langgeng, panjenengane wis ngurbanake sarirane piyambak kunjuk marang Gusti Allah, minangka korban kang tanpa cacat. Mergo saka kuwi, Sang Kristus rawuh jumeneng Imam Agung. Lan pantarane perjanjian kang anyar, supaya wong-wong sing wis katimbalan, podo bisa tompo ganjaran langgeng, kaya sing dijanjekake Gusti Allah. Kuwi bisane kelakon, mergo wis ana sing lampahe sedo kanggo nebus panerak-panerak, kang katindakake dening wong-wong mau, sajroning perjanjian sing wiwitan. Menawa ana layang wasiat, kudu dibuktekake, yen wong sing gawe layang wasiat mau wis mati. Sebab layang wasiat kuwi lagi sah, menawa sing gawe wasiat wis mati. Lan layang wasiat mau ora ana gunane apa-apa, sajrone sing gawe wasiat mau isi urip. Iyo kuwi sebabe, mula perjanjian kang kawitan, kudu diabsahake nganggo getih. Biyen Nabi Musa ndawuhake, sake pepakoning angger-angger. nuli panjenengane mendhet getieng pedhet lan getieng cempelanang dicampur banyu. Banjur dikepyurake nganggo wulu wedhus sing warnani abang tuwa lan suket hisop. Ana ing kitab Toret lan umat kabeh karo ngandika, getih iki ngapsahake perjanjian kang katetepake dening Gusti Allah supaya kok lakoni. Mengkono uga kemah lan sakei pranti sing dienggo ana ing pangibadah padha dikepyuri getih mau dening Nabi Musa. Pancen manut Toret meh samu barang kabeh kasucikake srana getih. Mengkono uga dosa isane diapura iya mung srana wutahing getih. Saking barang sing dadi gegambaraning perkara-perkara kang ana ing swarga mau kudu kasucikake srana patrap mengkono mau. Nanging perkara-perkara kaswargan dhewe kasucikake srana kurban kang luwih becik tinimbang barang-barang kuwi. Awit Sang Kristus ora mlebet ing papan suci gaweane tangane manungsa, kang mung dadi wewayanganing papan suci kang sejati. Panjenengane mlebet ing swarga prelusuan ing ngarsane Gusti Allah makili kita. Imam agungi wong Yahudi mlebet ing sasana maha suci setahun sepisan karo ngasto gedhing kewan. Nanging Sang Kristus ora mlebet bola-bali ngurbanake sarirane piyambak. Awit yen mengkono, panjenengane rak wiwit jagat katitahake, kudu bola-bali enggone nglampahi sangsara ora mengkono. Panjenengane mung rawuh sepisan kanggo ing selawase, ya kuwi ing jaman wekasan, kanggo mbirat dosa srana ngurbanake sarirane piyambak. Kaya dene manungsa enggone pinesti mati sepisan, lan sawise kuwi nuli diadili dening Gusti Allah. Mengkono uga, Sang Kristus iya mung kakurbanake sepisan kanggo dosane wong akeh. Panjenengane bakal rawuh sepisan engkas, ora kanggo nebus dosa, nanging nyelametake wong-wong sing nganti ati rawuh.